Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Evropski parlament podprl vključitev pravice do splava v listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Pomeni to zaton človekovih pravic.
Jože Dežman ob odprtju razstave o Macesnovi Gorici. Zgodba je še hujša od poljskega Katina.
Občani Brežic vladi predali 7000 podpisov pod peticijo proti azilnemu domu. Če jim vlada ne bo prisluhnila, gredo v Brusel.
Vreme v prihodnjih dneh bo sončno in toplo. Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Z vami smo urednica oddaje Marijana Debevec, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Podpredsednik vlade Matej Arčon je na novinarski konferenci po seji vlade dejal, da gredo tako stebrna kot krovna pogajanja o plačah v javnem sektorju v pravo smer. Plače se bodo izboljšale, za koliko pa pričakuje, da se bodo dogovorili predvidoma do poletja. Edina prava pot za uresničitev dogovora je pogajalska miza, je sporočil. Sindikat državnih organov Slovenije med tem vlado poziva, naj v 8 dneh pripravi ustrezen predlog za rešitev stavkovnih zahtev zaposlenih na upravnih enotah, sicer bodo stavko zaostrili. Na vladni strani pa po drugi strani zagotavljajo, da pogajalski proces poteka in izpostavljajo, da so že bili sprejeti nekateri ukrepi za izboljšanje položaja. Potem, ko sta občini Središče ob Dravi in Brežice sprožili upravni spor zaradi odločitve vlade, da na njunem območju vzpostavi začasna azilna domova, je predsednica upravnega sodišča Jasna Šegan povedala, da sta obe zadevi v začetni fazi reševanja. Do odločitve sodišča vladni odlok ostaja v veljavi. Ljudska iniciativa občank in občanov Brežic je med tem vladi včeraj predala skoraj 7000 podpisov pod peticijo proti vzpostavitvi azilnega doma na območju Obrežja. Če jim ne bo prisluhnila, napovedujejo, da bodo šli vse do Bruslja, je zatrdil podžupan občine Brežice Bogdan Palovšnik.
Ta peticija, teh 7000 podpisov je pokazatelj, da Obrežje ni prostor za azilni dom. Več razlogov je znanih, ni primerno za bivanje, policija ima probleme s tem varovanjem. To je še en pokazatelj, da je vlada mora najti boljšo lokacijo, bolj primerno lokacijo za azilante. Druga stvar še, to je problem Slovenije in želeli bi, da se ta problem reši pri nas v Sloveniji. Če to ne bo rešeno v Sloveniji, bomo šli naprej tudi do Brusla, ker Brusel mora vedeti, kam hoče naša država namestiti migrante. In upam, da bomo pri tem uspešni.
V peticiji zahtevajo, da vlada na meji s Hrvaško zagotovi varovanje kot v času Schengna. Sanacija objektov v ljubljanskih Snebarjah, ki jih je poplavilo v lanskih ujmah, je po večini zaključena. Prebivalci se ob začasnih ukrepih počutijo varne, zdaj pa je čas za trajne rešitve. Domačinom so danes predstavili idejno rešitev, po kateri bi ob reki postavili nasip, ki naj bi jih obvaroval pred podobnimi dogodki. Dela naj bi stekla še letos. Odbor Državnega zbora za delo je brez glasu proti za obravnavo na parlamentarni seji pripravil dopolnjen predlog resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami za obdobje od leta 2024 do 2029. Z njim bi zagotovili boljšo obravnavo, položaj in zaščito žrtev takšnega nasilja. Za žrtve bo uveden brezplačen prvi pravni nasvet. Ugotovitve policije kažejo, da je za smrt 64-letnega moškega, ki so ga v gozdu na škofjeloškem območju našli v ponedeljek, odgovoren 52-letni moški. Ta naj bi žrtev dvakrat ustrelil. Policisti so moškega, ki je osumljen kaznivega dejanja umora, prijeli kmalu po dogodku in ga včeraj privedli k preiskovalni sodnici, ki je zanj odredila pripor. Po neuradnih informacijah naj bi bila žrtev in osumljenec soseda, ki sta bila že nekaj časa v sporu zaradi zemlje.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
V Platonovi votlini Zavoda svetega Stanislava v Ljubljani so sinoči odprli razstavo z naslovom 3450 umorjenih, jama pod Macesnovo Gorico, slovenski Katin. Odprl jo je novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje, ki se je zahvalil vsem, ki so ustrajali pri odkrivanju resnice in omogočili, da je prišla v javnost. Razstavo je podrobno predstavil njen avtor, zgodovinar dr. Jože Dežman. Prispevek Tanje Dominko.
Razstavo smo pričakovali že lani, a jo je aktualna oblast zaustavila, zdaj je prostor našla v Zavodu svetega Stanislava. Zgodovinar dr. Jože Dežman je pojasnil, da so prav od tu, konec maja in v juniju leta 45, tisoči odhajali v smrt. Ali lahko potegnemo sporednico s poljskim Katinom? Glede na vse razkrito, je slovenska zgodba hujša.
Je pobar slovenskih vojnih ujetnikov skoraj 10-krat večji od pobara poljskih oficirjev v Katinu. Če so dokumenti v sovjetskih arhivih ohranjeni, so v slovenskih uničeni. Jamo pod Macesnovo Gorico so nepredstavljivo uničili in skušali skriti sledi za zločinom. Razstreljevali so že med pobijanjem, sredi 50-ih let pa so brezno razstrelili tako, da je celoten strop Janske dvorane padel v jamo. Zato je bilo potrebno pred in med izkopom posmrtnih ostankov odstraniti okoli 3000 kubičnih metrov razstreljene kamnine. Med izkopom so našli zvit rudarski sveder in 316 neeksplodiranih ubojnih sredstev.
Je dejal dr. Dežman. Ob odkritjih je Komisija vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč pripravila že več poročil z dokumenti. Šesto je v nastajanju. Kako je potekalo delo?
Prvi je nekaj predmetov iz vrtač med jamom pod Macesnovo Gorico in jamo pod Krenom leta 1991 s kolegi raziskal Andrej Mihevc in leta 1995 objavil pozoril na različnost izvora predmetov obeh vrtačah. Mitja Ferenc in Pavel Jamnik sta leta 2004 temeljite raziskala obe vrtači. Leta 2006 je kolega Ferenc, ki je tukaj z nami, objavil, da je bila maša zadušnica na napačnem kraju. V jami pod Krenom so verjetno večinsko umorjeni Srbi, Črnogorci, nekaj Hrvatov. Predmeti v vrtači pri jami pod Macesnovo Gorico pa so bili mnogi katoliški in slovenski. To so potrdile še raziskave Uroša Koširja leta 2017. Zato se je Komisija vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč odločila za izkop posmrtnih ostankov v letu 2019. Teda je komunala Kočevje izkopala okrog 1000 kubičnih metrov razstreljene kamnine do plasti posmrtnih ostankov. Zaradi pandemije so dela zastala, se nadaljevala ter dokončala leta 2022. Za vse te raziskave je Republika Slovenija plačala okrog 2 milijona evrov. In vedno znova se moramo zavedati, če ne bilo demokratične in samostojne Republike Slovenije, tudi teh raziskav ne bi bilo. Republika je tudi tako delo mrtvih in skratka, brez razrešenja teh vprašanj tudi demokracije ni. To je preverjanje demokracije.
Razstava prikazuje izjemno arheološko delo.
Gre za enega najbolj zahtevnih arheoloških podvigov v skrajnih razmerah in nedvomno bo v prihodnosti to dejanje imelo v zgodovini slovenske arheologije najvišje ocene. Najprej so odkritja v jam potrdila resničnost pričevanj pobeglih iz jame. Potem je treba povedati, da so dela potekala v izrednih pogojih zaradi ogroženosti v jami, ogromne količine skalovja, plinov, neeksplodiranega eksploziva in do jamskega dna so izkopali 15 metrov v globino. Površina izkopnega polja se je povečala z nekaj nad 100 na 500 kvadratnih metrov in iz jame so odstranili še 2000 kubičnih metrov razstreljene kamnine. Delo je potekalo po najvišjih znanstvenih standardih. Potem je posmrtne ostanke po umivanju in sušenju prevzela antropologinja Petra Leban-Seljak. Zaradi miniranja so bili posmrtni ostanki hudo poškodovani. Antropološka analiza je odkrila, da je bilo umorjenih vsaj 3450 oseb in ne več kot 3500, vsi moški. Polovica je bila starejših od 23 let, četrtina mlajših. četrtina pa ni bila stara, je bila stara manj od 20 let. Uroš Košir je skrbno raziskal predmete, popisal jih je 10.284, odkritih med izkopom, večina je pripadala žrtvam, več kot 1600 pa storilcem, izbor predmetov vidite na razstavi. In tukaj je le treba pričevalnost teh predmetov razumeti tako, da so bili umorjeni na poti od Jesenic do Kočevja, oropani in pregledani večkrat, da pa so vsejen prinesli v smrt svetince, rožne vence, prstane, ure, predmete za osebno njegov jedilni pribor, skratka tisto, s čimer so hoteli povedati, da morda pa, ali pa upanje izraziti, da morda življenja le ne bo konec.
Odprtja se je sinoči udeležil tudi predsednik SDS Janez Janša, saj je tudi njegov oče eden od redkih tistih, ki so uspeli pobegniti iz jame in so postali žive priče morilskih dejanj.
Prvi je svoje pomine objavil Milan Zajec leta 49, Franc Pozelnik leta 63, France Dejak, Kozina in Milan Zajec so spomine objavili večkrat tudi v knjigi Ušli so smrti. Anonimno pričevanje Janeza Janša starejšega so leta 93 objavili v Družini, o njegovem pobegu je pisal sin Janez v knjigi Okopi. Janko Svete je po pobegu iz jame živel v Sloveniji in čez nekaj let utonil. Iz jame se je rešil tudi Karel Turk, ki ga je njegov oče prijavil oblastem in so ga umorili.
Poln zabojnik posmrtnih ostankov je trenutno shranjen v garaži v Kočevju in čaka na odločitev vlade oziroma države. Ob tem dr. Dežman takole sklene svoj nagovor.
Umorjeni iz rova Svete Barbare so nas čakali več kot 7 let, da smo jih zmogli pokopati. Tudi ostanki iz jame pod Macesnovo Gorico nas čakajo, da dobi svoj mir in pokoj. In moja temeljna izkušnja je, da mrtvi imajo časa, ne? In nas čakajo.
Podobno je dejal tudi novomeški škof Andrej Saje.
Razstava pokaže na pretresljivost resničnih dejstev, na resnico, ki se vedno bolj odstira, vemo iz svetega pisma, iz Jezusovih besed, da je resnica tista, ki nas bo osvobodila. In resnica sili na dan. In resnica ima čas in vedno bolj prihaja na dan in tudi ta razstava bo pomagala, da bo vedno več zgodovinskih dejstev, tudi javno znanih in želimo si in tudi se pogovarjamo in tudi pričakujemo od pristojnih služb in organizmov oziroma odgovornih v naši državi, da se najde primeren prostor za pokop posmrtnih ostankov izpod Macesneve Gorice na Ljubljanskih Žalah in da se jih obravnava na enakovreden način kot vse ostale žrtve. Mrtvi imajo pravico do pokopa in do časti, do imena, ne glede na to, na kateri strani so umrli. Za te pa vemo, da so umrli v izvensodnih in zverinskih pobojih.
Razstava z naslovom 3450 umorjenih, jama pod Macesnovo Gorico, slovenski Katin, bo v zavodu svetega Stanislava odprta do 10. maja.
Prispevek je pripravila Tanja Dominko, ponovitvi boste lahko prisluhnili ob 23:37.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Evropski parlament je sprejel predlog resolucije o vključitvi pravice do splava v listino Evropske unije o temeljnih pravicah. To še ne pomeni, da bodo vpisa v listino tudi prišlo. O tem mora odločati Svet Evropske unije, strinjati pa bi se moralo vseh 27 članic. Vprašanje je torej, ali bi se Malta, Poljska, Madžarska in Italija temu uklonile. Ideološko kolonizacijo so v izjavi ostro obsodili evropski škofje, združeni v Komisijo škofovskih konferenc Unije. Poudarjajo, da splav nikoli ne more biti temeljna pravica. Več Marta Jerebič.
Za predlog resolucije, ki jo je predlagala skupina Renew, je glasovalo 336 poslancev, proti jih je bilo 136. Med slednjimi je bila tudi poslanka iz vrste Evropske ljudske stranke Romana Tomc.
To je nesprejemljivo. Zdravstvo in sociala sta v pristojnosti držav članic in tako naj ostane tudi naprej. Ampak ne nasprotujem samo resoluciji kot taki, ampak sem zgrožena tudi glede besedila, v katerem se med drugim predpostavlja, da so lahko noseče vse osebe. Noseče so lahko samo ženske.
Besedilo resolucije je namreč prepredeno z besediščem LGBT in teorije spola. Govori ne samo o ženskah in dekletih, ampak o vseh osebah, ki lahko zanosijo in da je vsem ljudem treba omogočiti, da sami odločajo o svojem telesu. Moralni teolog dr. Roman Globokar, sicer tudi član Komisije škofovskih konferenc Evropske unije, izpostavlja stališče evropskih škofov, da splav nikoli ne more biti temeljna pravica.
Temeljna pravica je pravica do življenja in ta pravica do življenja je podlaga vsem drugim človekovim pravicam, še posebej pravica do življenja najšibkejših in najbolj ranljivih oseb, kot so nerojeni otroci, starejši, bolni, invalidi. Cerkev vedno daje glas tem najšibkejšim in se zavzema za njihovo pravico do življenja. To poudarja tudi zadnja izjava dikasterija za nauk vere Dignitas Infinita, neskončno dostojanstvo, ki govori o tem, da je nespremenljivo učenje cerkve, da ima človek dostojanstvo od spočetja do naravne smrti. Torej nikoli ne smemo poseči v človeško življenje z namenom, da bi ga uničili, od spočetja dalje do naravne smrti. Izjava tudi ponavlja besede svetega papeža Janeza Pavla II., da sodobna miselnost, ki zagovarja splav, razodeva moralno krizo, v kateri se več ne spoštuje temeljne pravice do življenja.
Škofje v svoji izjavi še pojasnjujejo, da listina EU o temeljnih pravicah ne more vključevati pravic, ki jih ne priznavajo vsi in ki razdvajajo. V evropskem ali mednarodnem pravu namreč ni priznane pravice do splava. Način, kako to vprašanje obravnavajo ustave in zakoni držav članic, se zelo razlikujejo. Škofje zato pozivajo Evropsko unijo naj spoštuje različne kulture in tradicije držav članic in njihove nacionalne pristojnosti. Čeprav ni zavezujoča, pa se bodo s sprejetjem resolucije v Evropskem parlamentu še bolj stopnjevali pritiski na Malto in Poljsko, ki imata na področju splava najstrožjo zakonodajo v Evropski uniji, ali na Italijo, kjer večina zdravnikov uveljavlja ugovor vesti.
Papež Frančišek se je popoldne srečal s približno 200 veroučenci v rimski župniji svetega Janeza Marije Vianaja. To je bilo prvo od srečanj v sklopu šole molitve, ki jih bo pripravljal v letu molitve kot pripravo na jubilejno leto 2025. Nekateri so z njim izmenjali petke, drugi otroci so ga pozdravili tako, da so se rokovali in rekli pozdravljen očka. Sveti oče jim je prinesel rožne vence in tudi nekaj pisanic. Nato je Frančišek v eni od dvoran sodobne župnije odgovarjal na vprašanja otrok, za katere je bilo srečanje s papežem čisto presenečenje. Izraelska vojska je sporočila, da je minulo noč začela novo vojaško operacijo v osrednjem delu območja Gaze. Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, gre za natančno operacijo s ciljem odstraniti teroristične aktiviste in uničiti teroristično infrastrukturo v osrednjem delu Gaze. Obenem pa je Izrael napovedal tudi odprtje novega mejnega prehoda na severu Gaze, ki je eden od korakov za krepitev dostave pomoči v enklavo. Okrepiti nameravajo tudi dobave pomoči preko Jordanije. V torkovi eksploziji v hidroelektrarni južno od Bolonje je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 5 delavcev, 2, ki sta verjetno mrtva, pa še pogrešajo. Po smrtonosni delovni nesreči se je zahtevo po zagotovitvi varnosti pri delu na poziv sindikatov danes v Bolonji demonstraciji udeležilo več kot 1500 ljudi. Evropska komisija je objavila imena novih spomeniških območij z znakom Evropske dediščine. Znak je dodeljen tudi projektu Cistercijanske krajine povezujejo Evropo, ki združuje 17 cistercijanskih samostanov v 6 različnih evropskih državah, in sicer v Sloveniji, Nemčiji, Franciji, Avstriji, na Poljskem in Češkem.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Koroški Slovenci bodo to soboto v Lutkovnem gledališču v Ljubljani praznovali 50. jubilej lutkovne dejavnosti v svoji sredi. Na odrih gledališča bodo odigrali uprizoritvi Sneguljčica in Generalka. Nastopili bosta skupini iz Dobrle vasi. Predvajali bodo večjezični dokumentarni film s podnaslovi Lutkarstvo upora. Skozi film vodi panda Matije Solceta. Ter postavili razstavo lutk, ki so plemenitile delo zadnjih 50 let. Koroško manjšinsko lutkarstvo odlikuje borba za preživetje slovenskega jezika, kar se kaže predvsem v uporniških vsebinah predstav. Jubilejna uprizoritev Mrličo žerec, lutk mladje, Koroške dijaške zveze, se ukvarja s tematiko represije slovenskega jezika in kulture na Koroškem. Mlada ekipa blesti v animaciji, večglasnosti in satiričnim podtonom, pod katerega se podpisuje mlada režiserka Ana Grilc.
Imate težave z žolčem in žolčnimi kamni?
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zvečer in ponoči bo večinoma jasno, burja bo slabela in do jutra večinoma ponehala. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le na skrajnem jugovzhodu bo pretežno oblačno. Jutranje temperature bodo od 5 do 11 stopinj Celzija. Čez dan bo pretežno jasno, v hribovitem svetu bo nastalo nekaj plitke, kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo sončno in zelo toplo za ta čas. V ponedeljek pa bo delno jasno s koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od severozahoda začelo oblačiti. Poglejmo še nekaj temperatur. Ob 18. Koper 25 stopinj, Nova Gorica 23, Ljubljana 22, Kranj in Tolmin 21, Celje, Črnomelj, Murska Sobota, Novo mesto, Slovengradec in Trbovlje 20, Bled, Maribor in Ptuj 19, Kočevje, Postojna in Velenje pa 18 stopinj Celzija. Glavna cesta Celje-Krško je pri Sevnici pri križišču za Mokronok zaprta zaradi prometne nesreče. Na cesti Mozirje-Letuš pri Ljubiji promet zaradi prometne nesreče poteka izmenično enosmerno. Na obalni hitri cesti med priključkom Bertoki in razcepom Srmin proti Postojni je promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marijana Debevec, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.